Mykkönen.
Hyvää iltapäivää ja perjantaita. Nyt alkaa Tiede Ykkönen ja lähetyksen toimittaa Leena Mattila. Aloitamme A.I. Virtanen instituutin hämmästyttävistä geeniterapioista Kuopiosta ja jatkamme Itä-Pasilaan turvallisuus- ja kemikaalivirastoon perkaamaan hiusvärien, geelikynsien ynnä muiden kosmetiikkakemikaalien ärsyttäviä ominaisuuksia. Ja lopuksi käydään Turussa jututtamassa vuoden tieteentekijää Mari K. Niemeä. Sain kiireisen akatemiaprofessori Seppo Ylähertualan kiinni Biomedicum Helsingin käytävästä, kun hän oli menossa kokoukseen.
Sydäntutkimussäätiön Sydänakatemian seminaarissa puhuttiin sydämestä laidasta ja toisesta ja puhuttiin muun muassa terapeuttisesta angiogeneesistä. Akatemiaprofessori Seppo Ylähertuola A.I. Virtanen instituutista Kuopiosta. Mitä se terapeuttinen angiogeneesi tarkoittaa suomeksi?
Tässä pyritään jäljittelemään luonnon omaa mekanismia, jolla hapenpuutteesta kärsivään sydänlihakseen kasvatetaan uusia verisuonia. Tiedämme klinikasta, että monet potilaat kykenevät korvaamaan tukkeutuvien suonien puuttuva verenkierron luonnollisesti kasvavilla uusilla tämän tukoksen ohittavilla verisuonilla. Tätä mekanismia me pyrimme jäljittelemään ja tukemaan näiden rintakipupotilaiden hoidossa.
Eli siis joillain ihmisillä kasvaa uusia suonia itsestä ja jollekin toiselle tehdään ohitusleikkauksia?
No kyllä siinä varmasti on potilaskohtaista vaihtelua, mutta myöskin se, kuinka nopeasti tai hitaasti tuo suoni tukkeutuu, se on tärkeää. Et silloin nimenomaan, kun tukokset kehittyvät hitaasti, elimistöllä on aikaa kasvattaa näitä uudissuonia. Sen sijaan, jos tulee äkkitukos, sydänveritulppa, niin kuin kansankielellä sanotaan nopeasti, niin tähän eivät nämä elimistön omatkaan mekanismit enää ehdi mukaan.
Milloin sitä angiogeneesia sitten käytetään noin ihan sairaalassa?
Tällä hetkellä tämä hoitomuoto on vielä kliinisessä testauksessa. Meillä on kliinisen vaiheen ensimmäinen koesarja juuri saatu päätökseen ja suunnittelemme toisen vaiheen koesarjaa, johon tulee osallistumaan noin 250 potilasta. Eli tämä on vielä kokeellinen hoito.
No miten se tehdään?
Tämä hoito annetaan verisuonen katetrisaatio-operaation yhteydessä, eli monet potilaat tietävät, mikä on sydämen varjoainekuvaus, niin tässä yhteydessä ruiskutetaan sitten sydänlihakseen tämä verisuonia kasvattava uusi lääke.
No miten se pidetään aisoissa se kasvutekijä, ettei se leviä sieltä verenkierron mukana ympäriinsä ja kasvattelee suonia, mihin sattuu, vaikka nyt silmään, jolloin se alkaa haitata näkemistä?
No, tämän takia juuri annamme sen katetri avusteisesti vain ja ainoastaan siihen kohtaan sydäntä, esimerkiksi joku kuutiosenttimetrin kokoinen alue, johon injektoimme tämän hoidon. Ja näin ollen kokonaismäärä tätä lääkeainetta jää niin pieneksi, että vaikka sitten vähän vapautuisi elimistöön, niin se ei enää aiheuta ongelmia. Tämä on samantyyppinen mekanismi kuin esimerkiksi haavan paranemisen yhteydessä, eikä siitäkään aiheudu ongelmia elimistöön muualle kuin vain sen haavan ympäristöön.
Miten se VEGF-kasvutekijä sitten toimii? Että houkutteleeko sitä verisuonta itseään kohti vai miten se saa sen, niitä verisuonia kasvamaan? Akatemiaprofessori Seppo Ylähertuola.
Tämä kasvutekijä on luonnollisesti vastuussa verisuonen pintakerroksen solujen kasvusta, eli se saa nämä solut jakautumaan, ja näillä soluilla on pinnallaan tällaisia tunnistajamolekyylejä, jotka vielä sitten saavat nämä verisuonen solut hakeutumaan tätä kasvutekijää kohden. Eli siinä on kaksi mekanismia, sekä houkutellaan soluja kohti hapenpuutetta kärsivää kudosta, ja sitten samalla saadaan ne solut jakautumaan, että ne pystyvät muodostamaan uutta verisuonta.
Miten se vaikuttaa silloin, kun se toimii omin päin, se verisuonten kasvustekijä? Mikä sitä silloin säätelee? Tiedetäänkö sitä? Ettei se kasvattele suonia, mihin sattuu?
Tämä tunnetaan erittäin hyvin. Tärkein säätelijä on hapen puute kudoksessa. Eli silloin, kun joku kudos esimerkiksi lihaskasvun yhteydessä alkaa kasvaa niin suureksi, että happi ei enää pysty lähellä olevista kapillaareista diffundoitumaan tarpeeksi pitkälle, niin kaikki kudokset pystyvät tätä kasvutekijää erittämään ja luomaan siihen ympärilleen sitten uutta verisuonistoa. Eli hapen puute on se keskeinen säätelijätekijä.
No silloin, kun sitä käytetään sydämen hoitoon, niin kuinka pahoihin tapauksiin se vielä tehoaa? Jos on ollut infarkti ja osa sydänlihaksesta on kuoliossa, niin saadaanko sen sitten kasvatettua uutta sydänlihasta, kun sinne tarjotaan happea?
No jos on ihan rehellinen selvä kuolio, arpi, niin tätä ei pystytä näillä tekniikoilla korjaamaan, mutta hapenpuutteesta kärsivän sydämen suurin ongelma on se, että siinä arven ympärillä on yleensä aika laajakin hyvin huonosti voiva kärsivä sydänlihasalue, ja nimenomaan tätä yritetään pelastaa sillä, että sinne saataisiin suhteellisen nopeasti uutta verenkiertoa ja happea. Tiedämme, että tämä hapenpuutteesta kärsivä niin sanottu hibernoiva sydänlihas on muun muassa tärkeimpiä rytmihäiriöiden lähtökohtia, eli näin saadaan muun muassa nämä uhkaavat rytmihäiriöt, jotka voivat jopa äkki kuoleman aiheuttaa, niin kuriin.
No mistä sitä kasvutekijää VEGF saadaan? Tuskin sitä apteekissa myydään, akatemiaprofessori Seppo Ylähirttuola.
No ei myydä. Tässä geenihoidoissahan me laitamme elimistön itse tekemään tätä omaa kasvutekijää siten, että siirrämme sinne sydänlihakseen tämän VEGF kasvutekijän geenin, ja tuo geeni toimii sitten siellä sydämessä aika pitkiäkin aikoja yhdellä antokerralla 2-3 viikkoa ja tuottaa siihen ympäristöön tätä kasvutekijää, joka on sen luontoinen, että jos sitä valkuaisaineena ruiskutetaan verenkiertoon, niin se hajoaa muutamissa minuuteissa, koska tähän on tietyt mekanismit elimistössä olemassa, että ei haluta, että tämä vaikutus leviää laajalle alueelle.
No milläs ihmeellä se geeni sitten saadaan sinne paikan päälle tuottamaan sitä VEGF:ää sinne, mihin sitä tarvitaan?
Ihan yksinkertaisesti viemällä katetri sydämen vasempaan kammioon. Me katetroimme potilaan vasemman kammion, ja sitten tässä katetrissa on aivan pieni neula, jonka kautta tämä virus ruiskutetaan sydänlihakseen, ja sitten tämä viruksen sisältämä geeni tuottaa sen valkuaisaineen, eli tämän kasvutekijän paikallisesti hapenpuutteesta kärsivän sydänlihaksen.
Mikä takia siinä tarvitaan virusta?
Virus on ylivoimaisesti tehokkain keino saada ihmisen soluihin joksikin aikaa uusi geeni, joka sitten tuottaa ihmisen omaa valkuaisainetta. Solut ovat erittäin hyvin suojassa ulkopuolelta tuleville geeneille. Ja oikeastaan virusten koko kehityshistoria miljoonien vuosien aikana on kulminoitunut siihen, että virukset eivät pysty lisääntymään ja aiheuttamaan tauteja, elleivät ne pysty siirtämään omia geenejään tämän potilaan, taikka mikä eläin sitten kohteena onkin, niin heidän soluihinsa.
No miten se varmistetaan, että se virus ei aiheuta jotain tautia? Mitäs turvaviruksia teillä on käytössä Kuopiossa?
Meillä on viruksia, joista on poistettu kaikki geenit, eli ne ovat tavallaan tyhjiä, että siinä on vain tämä viruksen pintaproteiinit ja nämä muut rakenteet, ja sitten meillä on monenlaisia kontrolliviruksia. Mutta tässä geenihoitojen kehittämisessä yksi kaikkein keskeisimpiä asioita onkin nämä esikliiniset turvallisuuskokeet, joita on tehty monta vuotta, jotta on voitu osoittaa, että virukset eivät itsessään aiheuta minkäänlaista vaaraa hoidettaville potilaille.
Eli viruksen kuorta tavallaan käytetään niin kuin Troijan hevosena?
Kyllä, tämä on erittäin osuva ilmaisu. Eli virus vie tämän sisällään olevan hoitogeenin esimerkiksi tässä tapauksessa sydänlihakseen. Ja se, mitä monta vuotta olemme laboratoriossa kehittäneet, on se, että olemme poistaneet siitä viruksesta sen normaalit geenit, eli tämä lääkkeenä käytettävä virus ei aiheuta minkäänlaista tautia, ja sinne sisään on sitten pakattu tämä hoitogeeni.
Mitkä geenit sitten käy tähän niin kuin tyhjennettäviksi ja uudelleen täydennettäviksi jollain ihmisten valitsemilla geeneillä?
Me käytämme tässä tätä verisuonikasvutekijän geeniä. Toki joitakin muita sovellutuksia varten tähän virukseen voidaan pakata muunkin tyyppisiä geenejä. Esimerkiksi syöpäsovellutuksissa sinne laitetaan geenejä, jotka joko tuhoavat syöpäsolut tai esimerkiksi lisäävät immunivastetta tätä syöpäkudosta kohtaan.
olet pitkän linjan mies tässä geenilääketieteessä. Geenilääketieteen pioneereja jo parikymmentä vuotta sitten teet pohjoismaisen ensimmäisen geenisiirron, jossa pahanlaatuisen aivokasvaimen viimeisimmät solut sen poisleikkaamisen jälkeen nitistettiin. Niin miten se operaatio sujui?
Nämä operaatiot alussa sujuivat kohtuullisen hyvin. Toki tekniikat olivat vielä silloin aika karvalakkimalleja, ja näitä olemme nyt sitten viime vuosien aikana hyvinkin tehokkaasti pystyneet parantamaan. Ja tämä aivosyövän geenihoito on tällä hetkellä käynyt läpi nämä kaikki faasi 1, 2 ja 3 kliiniset tutkimukset, ja katsomme sitten jatkossa, että onko teho riittävä niin, että esimerkiksi myyntilupa Euroopan lääkevalvontaviranomaisilta voitaisiin aikanaan saada tälle valmistelle.
Pitääkö silti tämä kasvain ensin leikata pois ja sitten ne irtohippuset, mitä sieltä jää verenkiertoon seilaamaan, niin ne sitten listetään sillä geenihoidolla?
Tässä ensivaiheessa meidän hoitolinja on ollut tämä kirurgia ja geenihoito, mutta jos tämä valmiste joskus saa myyntiluvan, niin toki sitä silloin voidaan käyttää myöskin ilman leikkausta tällaisen stereotaksisen injektion avulla syöpäkudokseen annettavaksi.
Stereotaksinen on stereo jotain.
Eli näissä syöpähoidoissa aluksi käytämme kirurgiaa ja sen yhteydessä annettavaa geenihoitoa, mutta jos tämä geenivalmiste saa myyntiluvan, niin toki seuraavassa vaiheessa sitä voidaan sitten käyttää suorana injektiona kasvainkudokseen ilman, että sitä edes poistetaan.
Voisiko väittää, että onko tavallaan sen aivokasvaimen uusimisen estohoito, että sitten ne hituset ei pääse verenkierron mukana aiheuttamaan etäpesäkkeitä, kun tämä geenihoito kolkkaa ne pois päiviltä?
Kyllä, me pyrimme estämään sen, että kasvainkudos ei kasva liian suureksi, eikä aiheuta tätä kautta sitten esimerkiksi aivoissa potilaille henkeä uhkaavia oireita. Tässä toisena hoitolinjana on myös niin sanottu immuunihoito, eli tämän kasvaimen solut hajotessaan myöskin aktivoivat elimistön immuunipuolustusta, ja tämä on toinen mekanismi, jolla tämä hoito tehoaa.
Miten tämä kasvainten geenihoito on kehittynyt sitten parissa kymmenessä vuodessa, kun tekniikka menee eteenpäin ja kehitys kehittyy?
Tällä hetkellä kehityksen kärki on niin sanotuissa itsekseen lisääntyvissä viruksissa, niin että tuo virus pystyy vielä kasvamaan nimenomaan vain tässä syöpäsolussa ja tätä kautta lisäämään sitä hoitotehoa tavallaan moninkertaiseksi. Ja biologisesti virushan nimenomaan kasvaa kohdekudoksessaan, eli tässä on pyritty tulemaan vähän lähemmäs tämän viruksen alkuperäisiä ominaisuuksia.
Jatkaako sitten lisääntymistä siinä syöpäkasvaimessa niin kauan kuin sitä syötävää piisaa?
Näiden virusten kasvu on suunniteltu siten, että niissä on tämmöinen kasvujarru, joka toimii normaalissa kudoksessa. Eli tavallisen kudoksen kimppuun tuo virus ei käy, mutta syöpäsoluissa on yleensä tiettyjä yleisiä mutaatioita. Ja näiden mutaatioiden ansiosta tuo virus pystyy kasvamaan vain syöpäsoluissa, ja ainakin teoriassa kasvu pysähtyy sitten, kun syöpäsolut on tuhottu.
No sitten on vielä ainakin yksi tapa lisää käyttää viruksia hyödyksi. Mitä tekemistä viruksilla sitten on verisuonissa? Niitä on pistetty valtimoihin, akatemiaprofessori Seppo Ylähertuola.
Kyllä, näillä sovellutuksilla on pyritty joko hoitamaan valtimokovettumatautia taikka sitten saamaan nämä virukset hakeutumaan maksaan, ja niin, että maksa tekisi esimerkiksi hyvää kolesterolia kuljettavaa tätä HDL-partikkelia ja tätä kautta vähentäisi valtimonkovettumatautia ja sydänverisuonitautien ilmentymistä.
No kuinka tehokas homma se on silloin, jos ainakin kysyntää täällä sydäntautisten Suomessa?
Tällä hetkellä nuo tekniikat eivät vielä ole niin tehokkaita, että ne pystyisivät kilpailemaan esimerkiksi statiinihoitojen kanssa, joita tänä päivänä hyvällä menestyksellä klinikassa käytetään. Mutta joidenkin harvinaisempien perinnöllisten sairauksien yhteydessä, joissa nämä verisuonen rasva-arvojen häiriöt ovat erittäin suuria. Näistä hoidoista on jo hyötyä. Tästä esimerkkinä on ensimmäinen Euroopassa kliiniseen käyttöön hyväksytty geenilääke Glypera, joka nimenomaan laskee erittäin korkeita veren rasva-arvopitoisuuksia sellaisilla potilailla, joilta puuttuu perinnöllisesti eräs rasva-aineenvaihdunnan entsyymi.
Täytyykö se antaa pistoksena vai voiko niitä viruksia, viruslääkkeitä syödä nielemällä?
Viruksia ei valitettavasti voi niellä niin kuin tavallisia tabletteja. Eli tämä geenihoito annetaan useina injektioina alaraajojen lihaksiin. Ja sitten tämä lihas tekee tätä puuttuvaa entsyymiä ja vapauttaa sitä verenkiertoa.
Mikä näistä, kun tässä on niin kuin monta linjaa, on se uusien suonien kasvattaminen sinne hapenpuutteessa olevan sydänlihaksen tienolle tai mihin vaan lihakseen, missä on veritulpan jälkeen tai ahtauman jälkeen hapenpuutetta. Sitten on syöpähoito ja sitten on tämä suonten ahtautumisen estohoito. Niin mitä näillä on yhteistä, kun siinä on kuitenkin niin kuin kolme aika eri sorttista hommaa, niin miten näihin kaikki riittää tarmoa ja innostusta?
Nämä kaikki eri taudit, vaikka kuulostavatkin vähän jopa kaukana toisistaan olevilta, niin ovat itse asiassa hyvin lähellä toisiaan, koska me lähestymme tätä verisuonen biologian kautta ja syöpähoidoissa pyrimme estämään syöväverisuonten kasvua hapenpuutteessa sydänlihaksessa. Taas pyrimme tätä kasvua tukemaan luonnollisilla mekanismeilla. Ja sitten tämä valtimokovettumatauti, siinä on rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoito, se on tavallaan eri linja, mutta sitten miksi nämä valtimokovettumatautiplakit joskus puhkeavat, niin siinä on taas tämän plakin uudissuonistuksella, verisuonituksella merkittävä rooli ja näin ollen nuo samat hoidot, jotka nitistävät verisuonia syöpäkudoksessa, voisivat auttaa meitä estämään verisuonen plakin puhkeamista ja näitä äkillisiä sydänveritulppia.
Joku väitti, että kaikki tiet vie Roomaan. Tässä kaikki tiet vie AI Virtanen instituutti Kuopioon, vai?
No me olemme kiistatta yksi Euroopan johtavista geenihoitojen tutkimuskeskuksista ja meidän vahvuus on nimenomaan se, että pystymme Kuopiossa sekä tuottamaan näitä meidän geenilääkkeitä niin korkealla tasolla, että lääkeviranomaiset hyväksyvät ne ja meillä on erittäin hyvä yhteistyökykyinen sairaala, jossa näiden hoitojen ensimmäisen linjan testaukset ovat olleet mahdollisia.
Mikä on seuraava askel, mikä on odotettavissa? Tuommoinen isompi, kiinnostava juttu.
Ehkä seuraavana kiinnostavin on munasarjasyövän hoito, jonka kimppuun käymme juuri sellaisella mekanismilla, joka pyrkii ensivaiheessa estämään munasarjasyövän verisuonten kasvun sekä toisaalta rajaamaan vatsaonteloon kertyvän nesteen määrää, joka on erittäin vaikea ongelma loppuvaiheessa olevan munasarjasyövän potilaan.
Helsingissä akatemian professori Kari Alitalon porukka tutkii kolikon toista puolta sitä, että yritetään estää uudissuonten syntymistä. Ja sitten Kuopiossa akatemian professori Seppo Ylähertuolan porukka yrittää kasvattaa niitä suonia esimerkiksi sydämeen. Niin mitä varten te teette yhteistyötä, kun te olette niin kuin ihan eri puolilla sitä samaa kolikkoa?
No tämä biologinen ongelmahan tässä on hyvin samanlainen ja meillä on erittäin pitkä ja hyvin hedelmällinen yhteistyö professori Alitalon kanssa jo kymmenien vuosien takaa, koska todellakin molemmat käytämme paljolti samaa verisuonibiologista mekanismia tai mekanismeja, mutta hiukan eri tarkoituksiin syöpähoidoissa. Todellakin pyritään usein rajaamaan näitä vaikutuksia, syövävaikutuksia tuhoamalla verisuonia ja me sitten taas yritämme niitä nimenomaan kasvattaa sellaisiin paikkoihin, missä niitä ei tarpeeksi ole. Sitten professori Alitalon ryhmä on tutkinut menestyksekkäästi myös näiden lymfasuonten muodostumista ja tällä alueella me emme ole olleet aktiivisia.
Ja sitten geenitekniikoista kosmetiikan ärsyttäviin aineisiin.
Näyttää siltä, että turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on ottanut hiusvärit, samppoot, meikit ja muut kosmeettiset mömmöt tavallista tarkempaan syyniin. Mikä näissä jokapäiväisissä koristautumiskemikaaleissa kiinnostaa viranomaisia, ylitarkastaja Jarkko Loikkanen Tukesista?
No, meillä on tänä vuonna 2015 Tukesissa tämmöinen Nuoret ja kemikaalit -viestintäkampanja, jossa halutaan herätellä nuoria miettimään, että minkälaisia aineita näihin koristautumiseen liittyvissä aineissa käytetään. Että osa niistä voi olla herkistäviä, että yritetään kiinnittää siihen huomioon, että miettii ensiksi ennen kuin käyttää esimerkiksi jotain hiusväriä ja tiedostaa ne riskit, mitä siihen voi liittyä.
Mitkä siellä on semmoisia pahimmasta päästä riskiaineita?
No tietysti just nämä hapettavat hiusvärit, että niissä hiusvärivalmisteissa käytetään tämmöisiä, mitkä tiedetään, että ne on herkistäviä aineita. Eli ne voi aiheuttaa herkistymisen ja myös hyvin vakavia allergisia reaktioita. Ja sitten tietysti tietyt säilöntäaineet, että tässä lähiaikoina nyt on ollut tapetilla tämmöinen metyyli-isotiatsolinoni, jolle herkistyminen on lisääntynyt ihan epidemian lailla.
No onko se käyttö sitten lisääntynyt, vai onko sen aineen määrät lisääntyneet?
No tämä metyyli-isotiatsolinoni, niin se sallittiin vuonna 2005. Sen pitoisuutta on rajoitettu, että sen sallittu maksimipitoisuus on 0,01%, pieni pitoisuus, mutta tämän jälkeen niin on huomattu, että sitä kohtaan herkistyminen ja allergiat on lisääntyneet. Ja yksi syy voi olla, että jossain vaiheessa nousi tiettyjä toisia kosmetiikassa käytettäviä säilöntäaineita kohtaan, niin tämmöinen hysteria, että ruvettiin pelkäämään ja välttelemään tämmöisiä parabeeneja, jotka on taas huomattavasti turvallisempia allergian kannalta.
No minkä takia niistä parabeeneista sitten ruvettiin meukkaamaan, ylitarkastaja Jarkko Loikkanen?
No niillä on havaittu, että niillä voisi olla tämmöisiä lieviä hormonaalista aktiivisuutta, eli estrogeenin kaltaisia vaikutuksia. Tietyt näistä parabeeneistä on kielletty. EU:n kosmetiikkalainsäädäntö on kieltänyt. Tämmöinen kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut näitä ja niiden käyttöä sillä tietyllä maksimipitoisuudella. Ja teollisuudelta on pyydetty dataa liittyen tähän turvallisuuteen, mutta tämmöisten pitempiketjusten parabeenien osalta teollisuus ei ole pystynyt toimittamaan riittävästi dataa, eli ei olla voitu arvioida niiden turvallisuutta. Eli sitten on tavallaan tämmöisen ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti, niin ne on kielletty. Eli ei ole myöskään näyttöä, että ne välttämättä olisi riski säilöntäaineena, jos niitä käytettäisiin kosmetiikassa, mutta kun ei ole tietoa, niin on kielletty. Mutta sen sijaan tämmöiset lyhyempi ketjuset, esimerkiksi metyyli- ja etyyliparabeeni, niin ne on todettu, että ne on sillä tietyllä maksimipitoisuudella täysin turvallisia kosmeettisissa valmisteissa. Ei aiheuta riskiä terveydelle.
Miten se on sitten mustikan laita? Onko mustikan turvallisuus näiden parabeenien suhteen testattu?
No en tiedä, onko testattu, mutta mustikkaahan pidetään tietysti hyvin terveellisenä marjana, ja näissä kyseisissä marjoissa on luontaisena säilöntäaineena metyyliparabeenia.
No mitä muita hankalia aineita näissä kosmeettisissa kemikaaleissa sitten on, mitä ihmisten pitäisi pikkusen kiinnittää huomiota aina, kun ne entää naamaansa tai hiuksensa vetäsee?
No tietysti hajusteet on yksi osa-alue näissä valmisteissa, mitkä voi herkistää, mutta että jos haluaa välttää hajusteille herkistymisen, niin ostaa semmoisia valmisteita, missä ei ole hajusteita. Mutta herkistyminen on aina yksilöllistä, että kaikki ei herkisty.
Mites semmoinen aine sitten joku PPD, parafenyleenidiamiini?
No tämä kyseinen aine on just semmoinen, mitä käytetään näissä hapettavissa hiusväreissä. Hiusvärivalmisteissa yksi näistä hiusväriaineista, ja tämä on hyvin, hyvin herkistävä, ja myös monet rakenteellisesti samankaltaiset aineet, mitä näissä hapettavissa hiusväreissä käytetään. Jos tämmöisiä aineita on näissä hiusväreissä, niin siinä lainsäädäntö edellyttää tietyt merkinnät. Esimerkiksi varoitetaan, että voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, ja tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Miksi nämä on ikäraja?
No se on arveltu, että mitä nuorempana aloittaa hiusten värjäämisen, niin se lisää tietysti sitä riskiä sille herkistymiselle.
Entäs sitten niin sanottu luonnon kosmetiikka, hennat ja muut vastaavat, niin onko ne sitten turvallisempia?
No jos miettii tätä herkistymistä ja allergioita, mitkä on ehkä tyypillisin ärsytysreaktioiden jälkeen näiden kosmeettisten valmisteiden mahdollinen terveyshaitta, niin ei voi sanoa, että joku luonnon kosmetiikka olisi sen suhteen turvallisempaa kuin joku synteettisesti valmistettu, niin sanottu normikosmetiikka.
Testataanko niitä EU:ssa?
No EU:n kosmetiikkalainsäädäntö ei erittele, että onko kyseessä niin sanottu tämmöinen normikosmetiikka vai onko luonnon kosmetiikka. Ne kaikki katsotaan, että ne on kosmeettisia valmisteita ja niitä koskee sama lainsäädäntö molempia.
Minkälainen putiikki se SCCS eli Euroopan kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on, että kuinkas puolueeton putiikki se on, joka näitä aineita arvioi?
No kyllä se on, sen pitäisi olla riippumaton elin, että siinä mun mielestä työskentelee noin 10 jäsentä, että ne tulee akateemisesta maailmasta tai eri tutkimuslaitoksista ympäri Eurooppaa, ja he voivat aina, kun arvioivat jotain tiettyä ainetta, niin pyytää tämmöisiä tieteellisiä neuvonantajia.
No entäs sitten, kun täällä kosmetiikkapuolella käytetään sellaistakin tavaraa, mikä ei ole kosmetiikkaa, esimerkiksi liimoja, niin miten ihmeessä liimat liittyy nuorison meikkausosastoon?
No viime vuosina on yleistynyt, kun katsoo katukuvassa, niin on paljon semmoisia pitkäripsisiä naisihmisiä liikenteessä, että nämä ripsien pidennykset tehdään sillä tavalla, että omiin ripsiin liimataan tämmöiset lisäkarvoja käyttämällä tämmöisiä niin sanottuja pikaliimoja, mitkä periaatteessa on niin kuin tämmöisiä pikaliimoja, jotka sisältää suuria määriä suanoakrylaatteja, ja nämä on hyvin, hyvin herkistäviä, että jos niitä joutuu sen ripsien pidennyksen yhteydessä tuohon silmää ympäröivälle iholle, niin ne voi aiheuttaa herkistymisen. Ja on myös raportoitu, että joskus on käynyt sillä tavalla, että sitä itse liimaa on joutunut ihan silmään, ja se on aiheuttanut sarveiskalvovaurion silmässä.
No entäs sitten, kun liimoissahan monissa on sellaisia ikäviä liuottimiakin, mitä ei pidä hengittää, niin mikälaisissa tiloissa pitäisi sitten tämmöiset liimaripset liimailla, ettei saa hengityksen kautta altistusta?
Sen tekijän, joka näitä tekee, niin pitäisi huolehtia siitä, että siellä on riittävät turvatoimenpiteet huomioitu ja on esimerkiksi tämmöiset kohdepoistot. Eli ne niin kuin tavallaan poistaa jotkut sen tyyppiset, että ne poistaa ne huurut, mitä niistä liimoista tulee ilmaan. Ja on osoitettu, että nämä kyseiset syanoakrylaattia sisältävät liimat on aiheuttanut näille ripsien pidennyksiä tekeville henkilöille. On ollut tullut tämmöistä allergista nuhaa ja jopa ammattiastmaa. Eli se kannattaa huomioida, että todella otetaan se turvallinen käyttö huomioon.
Onko nämä oikeasti turvallisia kotikäytössä vai pitäisikö mennä ammatti-ihmisten kanssa teetättämään tämmöiset kemialliset operaatiot?
No kyllä suosittelisin, että ihminen menisi semmoiseen paikkaan, jossa on ammattitaitoinen henkilö sen tekemässä.
Mikä näissä jokapäiväisissä kotikemikaaleissa kiinnostaa viranomaisia, ylitarkastaa Heli Sandberg Tukesista?
Turvallisuus- ja kemikaalivirastohan valvoo EU:n kosmetiikkalainsäädännön noudattamista ja että markkinoilla olevat tuotteet ovat EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisia. Ja EU:n kosmetiikka-asetuksessahan on säädetty vaatimuksia niin pakkausmerkinnöille kuin koostumuksellekin. Lisäksi EU:n kosmetiikka-asetus edellyttää, että kosmeettiselle valmisteelle on laadittu turvallisuusselvitys. Ja myöskin kosmeettiset valmisteet tulisi ilmoittaa Euroopan komission ylläpitämään tietokantaan.
No onko näissä sitten ollut jotain ongelmaa, kun nämä tämmöisissä erikoissyynnissä nämä hiustenhoito ja ihorasvat ynnä muut vastaavat kosmetiikat, mitä on ihan jokapäiväisessä käytössä?
Pakkausmerkinnöissä usein esiintyy puutteita ja lisäksi ongelmia on ollut muun muassa EU:n ulkopuolelta maahan tuotujen valmisteiden lainsäädännön mukaisuuden osalta.
Minkälaisia ongelmia?
Puutteita pakkausmerkinnöissä ja joissain tapauksissa on myös havaittu sitten säädösten vastaisuutta ainesosia koskevien rajoitusten noudattamisen osalta. Eli lainsäädännössähän asetetaan pitoisuusrajoja tietyille ainesosille, joita kosmetiikassa saa käyttää.
Mitä tällaisia aineita on tullut vastaan, että rajat on ylitetty jossain arkipäiväisessä kosmetiikkakemikaalissa?
No tällä hetkellähän metyyliisotiatsoliinoni on puhuttanut paljon ja sitä käytetään kosmetiikassa säilöntäaineena. Ja se on ollut myös sitten meillä tänä vuonna yhden valvontaprojektin kohteena. Ja tämän prosessin käsittely on vielä kesken, mutta on muutenkin havaittu, että joissain tuotteissa on sitten ollut ylityksiä tämän MI-pitoisuuden osalta.
No mitä se haittaa? Mitä se tekee ihmiselle, kun sitä on niissä aineissa enemmän kuin laki sallii?
Metyyliisotiatsoliinoni on herkistävä ainesosa ja se voi aiheuttaa erityisesti kosketusallergiaa iholla. Eli tosiaan lainsäädännössä on tällä hetkellä rajoitettu metyyliisotiatsoliinonin käyttöä kosmetiikassa ja sille on asetettu tietyt pitoisuusrajat ja ainesosan turvallisuutta on arvioitu uudelleen ja sen myötä on tulossa uusia rajoituksia lainsäädäntöön ja tarkennuksia.
Eli pitoisuudet pienenee entisestään, vai?
Kyllä, ja myös on keskusteltu siitä, että mahdollisesti tullaan kieltämään kyseisen ainesosan käyttö iholle jätettävissä valmisteissa ja sallimaan ainoastaan poispestävissä tuotteissa.
No, mikä takia tämmöisiä säilytysaineita sitten käytetään kosmetiikassa, kun metyyliisotiatsolinoni, niin mikä takia jää sitten parabeeneja kanssa? Mikä takia niitä käytetään? Eikö sinne voi pistää sen verran lyhyemmät myyntiajat, että se purkin sisältö säilyy?
EU:ssa on tämmöinen tiedekomitea, joka arvioi kosmeettisissa valmisteissa käytettävien ainesosien turvallisuutta, ja sen perusteella sitten asetetaan niitä rajoituksia lainsäädäntöön, ja lainsäädäntöhän päivitetään myös jatkuvasti. Ja tällä hetkellä metyyliisotiatsolinoni on ollut sallittu, mutta siihen tosiaan on lisärajoituksia tulossa. Ja parabeenien osalta myös osa parabeeneista on kielletty, osa on sallittu tietyin pitoisuuksiin. Ja lainsäädäntöhän edellyttää, että kosmeettisissa valmisteissa on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä ainesosaluettelo, josta sitten näkee, mitä aineita se sisältää. Tai hajusteiden osalta voidaan ilmoittaa hajusteen läsnäoloa käyttämällä termiä parfyym tai aroma, mutta on olemassa 26 yleistä hajusteallergeenia, joiden osalta pitää ilmoittaa ainesosan nimi kokonaan.
Kuinka paljon tämmöisiä allergisoivia hajusteita on?
No, tällä hetkellä on 26 hajusteen luettelo, yleisesti tunnetut hajusteallergeenit, mutta tähänkin on tulossa muutoksia ja näitä ainesosia tulee lisää.
No, mikäs aine semmoinen kuin PPD on, mitä sillä tehdään?
Eli parafenyleenidiamiinia käytetään hapettavissa kestoväreissä, eli hiusväreissä väriaineena. Se on tosiaan voimakas herkistäjä ja on aiheuttanut jopa vakaviakin allergisia reaktioita. Lisäksi kyseistä ainesosaa käytetään myös mustissa hennatatuoineissa. Ottaessaan mustan hennatatuoinnin voi herkistyä ja seuraavan hiusten värjäyksen yhteydessä voi tulla vakavakin allerginen reaktio. Ja jopa niin voimakasta, että on sitten joutunut sairaalahoitoon. Mutta se on hyvä muistaa, että kaikki eivät herkisty, mutta se riski on olemassa ja se on hyvä tiedostaa.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston erikoisessa suojelussa on nykyään lapset ja nuoret, ja te kannatatte ikärajoja näihin väriaineisiin ja joihinkin muihinkin. Ja mitä ikärajoja? Ylitarkastaja Heli Sandberg Tukesista.
Hiusten värjäyksen osalta EU:n kosmetiikka-asetuksesta tulee suositus, että hiusten värjäystä ei suositella alle 16-vuotiaille. Meilläkin on tämä suosituksena ollut. Meillä on tänä vuonna ollut teemana erityisesti nuoret ja kemikaalit. Ja ollaan sitten tänä vuonna pyritty sitä tietoa jakamaan erityisesti nuorille, joita muun muassa festareilla on oltu ja I Love Me-messuilla ja käyty kouluissa jakamassa tietoa, jotta nuorisokin tiedostaisi paremmin sitten riskit, mitä kemikaalien käyttöön liittyy.
Kun tässä on tällaisia jotain akrylaattiyhdisteitä ynnä muuta vastaavia, niin minkälainen riski se on?
No siis akrylaateille altistuminen hengitysteitsehän voi myös aiheuttaa hengitystiä ja yliherkkyyttä. Ja rakennekynsien tekemisen yhteydessä kyseiset ainesosathan sisältävät akrylaatteja ja ne ovat myös erityisesti ihoa herkistäviä aineita.
No jos otetaan tämmöisistä geelikynsistä ja rakennekynsistä lievempi versio, että ihan kynsilakka, niin onko kynsilakat turvallisia?
No myös näissä geelikynsilakoissa voi olla akrylaatteja, jotka tosiaan voi herkistää ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
Voiko mainoksiin luottaa?
No kosmetiikan mainoksissa ei tarvitse esittää kaikkea tietoa, mikä pakkausmerkintöihin tulee sisällyttää. Tämän vuoksi olisi hyvä aina lukea ne pakkausmerkinnät kokonaisuudessaan ennen kuin tuotetta käyttää.
Lopuksi tapaamme vuoden tieteentekijän Mari K. Niemen. Innokkana julkisena keskustelijana tunnettu Niemi ihmettelee, että miksi naisen asiantuntijuus on edelleen poikkeuksellinen asia, vaan joka kolmas asiantuntijaksi kelpuutettu on nainen. Ja silloinkin hänen liitetään usein tahtoa, vihaisuutta tai topakkuutta kuvaava sana. Erikoistutkija Mari K. Niemiä tytöttelee seuraavassa toimittaja Jari Vaara.
Erikoistutkija Mari K. Niemi Turun yliopisto eduskuntatutkimuksen keskus ja vieraileva tutkija Glasgow'n Strategy Strathclyde, auta mua tämän kanssa, miten tämä lausutaan.
Strathclyde.
Strathclyden yliopistossa. Eli tosiaan tuossa Skotlannin puolella. Vuoden tieteen tekijä onnittelut Tiede Ykkösen puolesta näin hieman jälkikäteen.
Kiitos paljon.
Valintaperusteessa todettiin, että olet ikään kuin uuden sukupolven tutkija, joka osallistuu innokkaasti julkiseen keskusteluun. Ja no, mitä hyviä puolia olet huomannut ihan tieteen tekijänä sillä, että on aktiivinen julkisuudessa?
Kyllä siitä hyötyä on, eli kun olen tällainen yhteiskunnan tutkija ja aika laaja-alaisesti yhteiskunnasta kiinnostunut, niin se, että ihmiset tietävät, mitä minä tutkin, niin kyllähän se on avannut monenlaisia ovia, eli tulee esimerkiksi kutsuja puhumaan tutkimusaiheesta, mikä on tietenkin, kun koen tämän myös vähän tällaisena kutsumuksena päästä kertomaan näistä aiheista, niin se on ollut, ja toisaalta myös sellainen puoli, että kun tulee kutsuja erilaiset yhteisöt, järjestöt, olen ollut puhumassa poliitikoille, toimittajille, ihan hyvin erityyppisille yleisöille, niin siinä samalla saa sitten kontaktia sellaisiin yhteiskuntaryhmiin, joita ehkä ei muuten tapaisi vastaavalla tavalla, ja sitten kun niitä ajatuksia esittää, niin ne on hyviä tilanteita saada myös palautetta omasta työstä.
Mitä huonoja puolia, kun puhutaan ikään kuin edelleen tieteen tekijän roolista, niin tällaisesta julkisessa aktiivisuudessa on?
Kyllä siinä voi sellaista huonoa puolta olla, että jotkut edelleen tiedeyhteisön sisällä ehkä kokee, että se on sitten sellaista mediassa liehumista, joka on tällaista jotain pintavaahtoa, mutta itse tietenkin näen sen asian sillä tavalla, että se on osa tutkijan työtä, eikä se niin kuin vähennä sen tutkimuksen arvoa, ja koen sen myös siinä niin kuin tutkimusprosessille joskus hyödylliseksi päästä esittämään, vaikka vähän keskeneräisiäkin ajatuksia joillekin yleisölle ja saamaan niistä palautetta. Mutta tietysti joku voi ajatella, että se on tällaista turhaa ja vie sitten aikaa tutkimukselta, mutta en varsinaisesti ole kyllä kokenut. Aika harvoin sitä suoraan kukaan ainakaan minulle tulee sanomaan, mutta jossain aina rivien välissä ja jossain tällaisissa tutkijoiden lausunnoissa sitä kuulee, että voisi tutkijat nyt vaan keskittyä siihen itse asiaan, mikä on sitten sitä tutkimuksen kirjoittamista, jossain määrin opettamistakin.
Mitä tunnet ensinnäkin ihmisenä, jos kutsun sinua nätiksi tytöksi, joka ei ole ihan tyhmä?
Tällaisiakin aina joskus kuulee. Tähän oikeastaan voi tulla sitäkin kautta, eli kun olen tutkinut sitten toisaalta Helsingin Sanomain säätiön rahoittamassa hankkeessa turkulaisen kollegani tohtori erikoistutkija Ville Pitkäsen kanssa tutkimme asiantuntijuutta mediassa, ja kyllä siihen liittyen on kiinnostavaa se, että meillä Suomessa on edelleen tällainen miesasiantuntijoiden perinne. Ja kyllä sitten yksi syy sille, miksi naisia on vähemmän kommentoimassa erilaisia politiikan ja talouden ja ylipäänsä kysymyksiä, joissa asiantuntijoita tarvitaan, niin liittyy siihen, että ehkä toimittajat toisaalta ovat tottuneempia lähestymään niitä samoja tuttuja, hyväksi tiedettyjä miesasiantuntijoita, mutta naiset ehkä kohtaavat myös asiantuntijoina vähän enemmän painetta, arvostellaan herkemmin ulkonäköä, heihin kiinnitetään enemmän huomiota, koska heitä on edelleen vähemmän, eli alle 30% tutkimuksemme mukaan, niin julkisuudessa haastatelluista asiantuntijoista on naisia. Näin siis Suomessa, jossa on kuitenkin maailmankin mittakaavassa, niin alkaa olla koulutetuimpia naisia, mitä maailmasta löytyy, ja naisethan alkavat olla jo korkeammin koulutettuja kuin miehet, eli kyllä asiantuntija naisia Suomesta löytyisi. Tämän tyyppisiä kommentteja kuulee. Toinen aika kiinnostava on se, että usein jos nainen ottaa kantaa, tutkijanainen vaikka, niin hän on hyvin tämmöinen ärhäkkä, samaa suhtautumista toki poliitikkoihin, eli nainen helposti on nuorivihainen nainen, tai hän on ärhäkkä, hänen pitäisi rauhoittua, tai sitten hän on topakka tyttö, ja sitten jos on poliitikko nainen, jolla on mielipide, hän on tahtonainen, koskaan ei puhuta tahtomiehistä, miehissä tahto on vakiovarusteena, naisissa se täytyy erikseen oikein mainita, jos semmoinen löytyy, eli kyllä siinä on ehkä omat semmoiset paineensa sitten naisasiantuntijana ja toisenaan poliitikkonakin vielä.
Niin, kysymys oli, että mitä tunnet ihmisenä?
Otin tämän sen verran vitsinä, että ei se mitenkään erityisesti miltään tuntunut. Ja täytyy sanoa, että siihen rooliin, tällaiseen yhteiskunnallisen keskustelijan rooliin, totta kai kuuluu se, että aina kaikenlaisia mielipiteitä on ja niitä kuulee. Ja oikeastaan voisin kyllä semmoisen sanoa, että kun somesta paljon puhutaan niin ikävänä paikkana, että on paljon vihapuhetta ja paljon hyökkäävyyttä ja ikävää suhtautumista, itselleni kuitenkin aika monipuolisesti kommentoin erilaisia politiikan asioita ja täytyy sanoa, että
varmasti 85% on kyllä myönteistä tai ainakin asiallista palautetta, ja varsinaista vihapuhetta en kyllä juurikaan ole kokenut. Eli en millään tavalla väheksy niitä, joilla tätä kokemusta on, ja tämä tilannehan voi niin kuin koska vaan muuttua, eli tämmöisiä kampanjoita yksittäisiä tutkijoita tai poliitikkoja kohtaan aina toisinaan syntyy, mutta täytyy sanoa, että myös sosiaalinen media voi olla hyvin kannustava ja innostava ja mukava paikka käydä keskustelua, eli en toivo, että kukaan jättäytyisi pois siinä pelossa, että siellä on vaan ikävää ja inhottavaa ja vähättelevää.
Vuoden tieteentekijä Mariko Niemi, väitöskirjassasi tutkit sitä, että mistä syistä naiset nousivat puoluejohtajan asemaan tällaisen 100 vuoden miesdominanssin jälkeen, ja pääsyitä tai linjoja tähän oli ikään kuin 2, ja toinen oli se, että puolue halusi antaa viestin äänestäjille valitsemalle johtoon naisen, niin millaista viestiä puolueet tavoittelivat tällä naisen valinnalla puolueen johtoon?
Suomessahan oli hyvin samantyyppinen prosessi kuin mitä monissa muissa maissa, eli monesti naisjohtajaan voidaan turvautua silloin, kun on puolueella menee huonosti, halutaan ikään kuin raikastaa imagoa, ja tämä näkyy siinä keskustelussa myös, eli niissä argumenteissa, mitä ihan hyvää tarkoittain esitetään naisehdokkaiden puolesta. Eli tarvitaan imagon kohotusta, tarvitaan tällaista faceliftingiä, tarvitaan jotain sellaista uutta viestiä, ajatellaan, että se on niin kuin viesti tasa-arvosta, se on, ja myös hyvinkin avoimesti voidaan puhua siitä, että naisjohtaja houkuttelisi julkisuutta, hän tulisi hyvin median kanssa toimeen, hän pääsisi kansikuviin, hän saisi äänensä kuuluviin. Ja jos puolueella on ollut kielteistä julkisuutta, niin ikään kuin naisen valinta avaisi aivan uuden sivun puolueen historiassa. Tämähän on sillä tavalla vähän epäreilu asetelma, eli siinä ajatellaan hyvin tällä tavalla laskelmoivasti, eikä välttämättä kyse ei ole siitä, että puolueorganisaatio olisi täysin valmis antamaan sille naiselle johtajana mahdollisuuden, että ikään kuin valitsisi hänet johtamaan sitä organisaatiota, viemään sitä johonkin suuntaan. Ja kyllä se on aika mielenkiintoinen kysymys, että miten ne hyvin miesvaltaiset organisaatiot ja miesvaltaisen johtajuuteen tottuneet organisaatiot ikään kuin taipuvat ja suostuvat naisten johtajaksi, varsinkin jos tämä johtajavalinta on ehkä tehty vähän sillä ajatuksella, että tämmöinen pieni ylimenokausi, että pitää saada ilmettä raikastettua, että vähän kuin laitettaisiin uudet ikkunaverhot, niin eipä se talo siitä miksikään muutu. Sen tyyppistä ajattelua. Eli aika mielenkiintoinen on ollut se lähtökohta. Se ei välttämättä ole aina ollut ihan niin vilpitön, mutta totta kai puolueet ja kaikki organisaatiot aina laskevat, mikä niille itselle olisi kulloinkin eduksi. Ja jokaisen johtajan tärkein tehtävä politiikassa nykyään on eduskuntavaali menestyksen tuominen. Ja ehkä sitten voi olla niin, että naisten kohdalla se kritiikki yltyy nopeammin, eli ei anneta niin helposti mahdollisuutta, ainakin toista mahdollisuutta, ainakin sitten muista maista tutkimustulokset antavat tällaisia viitteitä. Suomessa tapauksia on sen verran vähän, että ei voida vielä mitään tällaisia, ne on tavallaan yksittäistapauksia enemmän, mutta niitä on kiinnostava peilata sitten ulkomailta olevaan tutkimustietoon.
No, toinen peruste Suomessa naisjohtajien nousulle oli perussuomalaisten jytky 2011. Millä tavalla tämä vaikutti ikään kuin koko puoluekentässä ajatteluun siitä, että kuka on sopiva puolueen johtajaksi tai kärkipaikoille?
No kyllähän jytky vaikutti oikeastaan sitten niin päin, että puolueissa selvästi tuli sitä ajattelua, jos oikeastaan ennen jytkyä oli vähän se ajattelu, että nyt liikkuvat äänestäjät ovat kaupunkien korkeasti koulutettuja naisia, nyt naiset eturiviin houkuttelemaan tätä liikkuvien koulutettujen kaupunkilaisnaisten joukkoa, niin koska perussuomalaiset onnistuivat jytkyvoittonsa aikaan, niin saamaan liikkeelle tällaisia miesäänestäjiä, jotka ovat olleet myös vähän, eivät välttämättä ole olleet politiikassa lainkaan aktiivisia. Ja tämän joukon aktivointumisella he saivat tämän voiton, tai se oli yksi osa sitä, niin jotenkin puolueissa se ajattelu muuttui, että nyt yhtäkkiä ikään kuin kaikki äänestäjät olisivatkin miehiä, että nyt vaaleja voitettiinkin sitten miesten äänillä, ja kyllä se siinä ajattelussa selkeästi tuli. Eli jos katsotaan esimerkiksi sosiaalidemokraatteja, jotka sitten tästä perussuomalaisten noususta osittain kärsivät, niin kyllä heillä siinä ajattelussa tuli selvästi tällainen ajatus, että niin kuin duunari, äijä, ikään kuin että sellainen, se on se suunta, jota kannattaakin, se on se viesti, jota kannattaa kertoa, ja sillä niin kuin vedottaisiin paremmin äänestäjiin. Eli kyllä se ajatus, miesten johtajuus ikään kuin sai Timo Soinin onnistumisen myötä, niin ajateltiin, että samoilla välineillä voisivat ehkä muutkin sitten kilpailla.
No, median rooli on väitöskirjasi mukaan muuttunut puoluejohtajan valinnassa sitten 80-luvulta tähän päivään. Ja me median edustajathan toisinaan haaveilemme siitä, että olemme todellisuuden peili, mikä on tietysti ihan täyttä puppua. Niin, minkälainen tämä muutos on käytännössä ollut niin tutkimuksen valossa?
Muutos on paljolti lähtenyt puolueista. Toki oli sellainen vaihe, jossa puolueissa koettiin, että kun toimittajat alkoivat ottaa vahvemmin kantaa ja alkoivat ikään kuin puuttumaan rajummin siihen prosessiin, tulivat yleisön ja tulivat tavallaan äänestäjän ja poliitikon väliin analysoimaan, kommentoimaan, alkoi tulla kaikenlaisia kommenttipalstoja ja muita, niin sitä vastustettiin, mutta puolueissa ruvettiin ymmärtämään pikkuhiljaa sitä, että kyllä oikeastaan mediaa vastaan se taistelu on aika turhaa, eli ennemmin kannattaa hyödyntää ja kannattaa ottaa se kaikki sellainen yhteistyöhyöty, jota siitä voidaan jollain lailla saavuttaa. Ja kyllä se on näkynyt siinä, että puolueet ovat suorastaan kutsuneet tiedotusvälineet ja toimittajat osaksi prosessia. Eli on ollut johtaja tällaisia kiertueita, ehdokkaat kiertävät maata, päästään testaamaan puoluejohtajia yleisön edessä, nähdään kuka näyttäisi olevan sellainen ehdokas, jolle mediassa on kysyntää, josta toimittajat pitävät, ketä toimittajat alkavat kehumaan, kuka loisti, kenestä tehdään juttuja, niin tämän tyyppinen prosessi, jossa joka vaiheessa mietitään, ja puolueet ovat alkaneet myös ajatella nimenomaan sitä, että minkälainen viesti se on, jos me valitsemme tämän henkilön. Toisaalta edelleen puolueissa on myös sellaista kömpelyyttä, mikä ehkä sitten hyvin näkyy esimerkiksi tämän Jutta Urpilaisen haastamisen yhteydessä, eli tavallaan siinä totta kai puolueet saavat, jos tuntuu, että johtaja ei saa tarpeeksi kannatusta tai ei tuo tarpeeksi puolueelle menestystä, niin johtaja saadaan vaihtaa, mutta aina niitä prosesseja ei osata tehdä sillä tavoin, että puolueelle olisi sitä etua. Eli vaikka paljon on otettu opiksi siitä ja media on nivottu sinne mukaan, niin ikävä kyllä media on nyt siellä sitten niin syvällä mukana, että se on myös hyvin läheltä seuraamassa niitä kiusallisia prosesseja ja arvioimassa niitä. Ja ehkä johtajat voisivat vielä paremmin ymmärtää sen, että he itsekin ovat viestejä. Se ei ole vain viesti, mitä he sanovat tai he päättävät tulla tällaisen ja tällaisen sanoman kanssa julki, vaan kaikki tällainen toiminta, miten puolueessa kohdellaan niitä muita poliitikkoja, miten ne prosessit menevät, kuinka nopeasti johtajavaihdoksen jälkeen rivit saadaan taas yhteen. Eli kyllä siinä puolueilla vielä on tekemistä siinä, että miten ne viestivät ulospäin, mutta kyllä median rooli siellä hyvin läheltä tarkkailevana, ikään kuin ehdokkaita testaavana ja tätä koko prosessia yleisölle välittävänä. Johtajavalintahan on puolueille aivan mahtava tilaisuus laajaan vapaaseen ilmaiseen julkisuuteen. Eli hyvin hoidettuna, niin sehän on myös puolueelle tällainen hyvin hyödyllinen, ikään kuin imagollinen ja viestinnällinen mahdollisuus. Mutta ainahan sitä ei vielä oikein osata hoitaa.
Hyvä, kiitoksia haastattelusta, Ylämaan Kettu.
Kiitoksia.
Oikein hyvää perjantaipäivän jatkoa ja mukavaa viikonloppua ja maanantaina alkavaa pohjoismaista tuoksutonta viikkoa. Sääli lähimmäistä säästä hajusteita.